abaningi bangkhona ngizabe ngikhethe ukuthi ngena ngifuna ukuye empilo, ngifuna ukuye Saint Luke's, ngifuna ukuye Saint Anne's ephuna bheki, ngifuna ukuye eGwanda kumbe ngifuna ukuye eCholocho. Abaningi babebasithi hayi kumele baye Harare. Azange batshele, azange kuvumelane lakho yokukhethile, kwathi kumele baye Harare Central for interview kumbe e-UBH nxa enguwe Harare kumbe nxa sikhethe iMondoro kumbe ukhethe eMtara. Ngikuthi angizazindimogesta kumele ahambe ngaphi eHarare ahambe abe e-UBH for interview. So kwaba nzima-ke ukuthi-ke abantwana basuke ngobadubela balalele ukuthi basuke baye endaweni lezo. Sabona ukuthi lapha-ke nxa singazavusani amakhanda lapha abantwana abaningi awasoze benelisi bahambe. Kufaka umbiko-ke ebulenjini ukuthi hayi nxa bekhona abantu abanezimali abangafakela kwi-Incocash kumbe i-mobile money PayPal singaxhumana lomlungisi Dube kumbe mina kumbe ukuthi bajila bafake izimali siqoqa umntwana abazama ukuthi balethe bacathi uhambe busuku besuke emakhaya babuye edolobheni lapha koBulawayo bangene kumabhasini bavuke beseHarare.
Silo mama-ke uhle sicela ukuthi simbize usithi uhle akusitshela ukuthi khonoko abakwenzele khona wena uthanda kanganani.
Omlungisi labo Sisen badlale kakhulu indima esingeke siyikhulume kathesi, basincede kakhulu. Kuyobuhlungu ngoba ekusincedeni kwabo asisabonanga lapha impumela ngendlela esiye sasithatheka ngakhona ekharareni yathu.
Kodwa wena ufike wenza njani nxa singakubuza khonokho?
Mina kini sengifika ngaba le challenge yokuthi i-certificate sami se-O-level besingakaphumi. So ngibhale ngo-2018 bekumele ukuthi ngabe vele siphumile last year kuqalisa ukubhala abakanovemba kuqala ukubhala i-certificate sami nomethu ngabe siphumile. So ngahamba-ke the slip sami semalesiyana vele nje ngavele nje abazange bayilalela le ndaba ayilalelwanga ngitho.
Uzagcina usenzani khona?
Sekuzidinge nje okunye kokwenza.
Ye, wothi sithathe-ke omunye ohambe khona ngale kanye?
I-process yonke le apply-a ibe nzima kakhulu. Isithole samagabha avuzayo sibili njengabantu baboBulawayo. Kodwa sesikhangele esiqaliseni uku-apply-a basiphathisile, sithole abantu abangasisiza sibili. Yes, sisizakele kakhulu. Kodwa sasesifika ne-challenge ekutholeni-ke ama-message ethu ukuthi sisho listiwe, sibiziwe. Sawathola ama-message lawa nge-last minute. Ngabona siwathole kumhlaka-30 lama-hospitals ethu 30-31. Kodwa nxa siwathola kunjalo ama-date ama-interviews yokuthi si-interviewa ngayo asiwatholanga kuma-portals eku-US asi-apply-e ngawo lawo. Sagcina sesidingelwa ngomunye esewabona nje laye ezivela ku-Facebook ukuthi singena-Facebook leyi njengami ngasengesikhathi eside ngingayisebenzisi i-Facebook. Bambe baphosta ama-date lawo ku-Facebook sengasela show ukuthi ngaweqiniso kumbe ngamanga.
Ye, ngizokuthiwa ubhajila sebuyile ecingweni.
Abantu sebenanzelela ukuthi amaphutha ohlelo ami ngaphi langaphi. Lokho kutho ukuthi umphakathi sizahlala uvula amehlo ukuthi singancedisana njani kanjani. Ngibonge futhi lokuthi abazali basukumile kakhulu ukuthi baluxhase uhlelo lolu besilabo baba uSibanda ePhumlani nabanye abaningi abasincedisile esibili omama uDr. Labode bonke ade bekhona ohlelweni. Lokhu kutshengisa ukuthi nxa sibambene singabantu singumphakathi naloma yini engasisi ukuthi sehlule singagqoka amabhatshi okuba ngumphakathi zonke izinto ezisayenelisa ukuzehlula.